í þessum þætti af veislunni.
Gústi B, Big Gang og Pelli og Steini Junior með ykkur á skipti.
Og kemur þessu kona með blóða efri vörni, úfið svart, hálf rautt hár eitthvað og segir Gimmi kókaina!
Málega að þetta hefur grunnlega, þeir eru bæði stemningsfólk. Og málega
Hvað gerðist á þessum dig?
Skipti? Þú veist á morgun, það er föstudagurinn langi.
Já.
Það er dagurinn sem að Jesú hékk á krossin. Dagurinn á undan var í rauninni svolítið ofmetin af því að
Hver er þín svona uppáhalds stelling í
Álið?
Mér dettur Býttu allar óna bara.
Mér dettur ekki hug að fara að segja eitthvað annað sko.
Af hverju?
Mér bara dettur ekki hug.
Gústi B og Big Income Pally sjáum veisluna alla fimmtudaga frá 4 til 6.